Šodien piemiņas pasākumi sākās Francijas prezidentam François Hollandam atklājot piemiņas plāksni vīrietim, kuru teroristi pašnāvnieki nogalināja uzspridzinoties pie futbola stadiona Stade de France. Toprīt stadionā notika futbola mačs starp Francijas un Vācijas izlasēm, un nogalinātais vīrietis Manuels Diaš gāja bojā pirmajā no uzbrukuma sērijā, ko Parīze piedzīvoja tovakar. Piemiņas pasākumu Parīzē turpināsies visu svētdienu. Francijas prezidents Hollands kopā ar Parīzes mēru Annu Hidalgo apmeklēs sešas vietas, kur notika uzbrukumi, un atklās piemiņas plāksnes, sākot ar futbola stadionu un noslēdzot ar koncertzāli Bataclan. 2015. Gada 13. Novembra vakarā džihādistu grupa īstenoja vairākus koordinētus uzbrukumus pie futbola stadiona Stade de France restorānos un bāros. Visvairāk cilvēku gāja bojā koncertzālē Bataclan amerikāņu rock grupas Eagles of Death Metal koncerta laikā. Pasākumā ieradās trīs ar automātiem bruņot uzbrucēji un sākot apšaudi pūlī nogalināja 90 cilvēkus. Sestdien uzbrukuma gada dienas priekšvakarā koncertzāle atkal vēra savas durvis ar britu rock zvaigznes Stinga koncertu, biļetes uz kuru tika izpirktas stundas laikā. Visi ienākumi no koncerta tiks ziedoti divām labdarības organizācijām, kas strādā ar Parīzes uzbrukumu upuriem. Stings sanākušajiem, starp kuriem bija arī uzbrukumā izdzīvojušie, paziņoja, ka ir jāpiemina un jāgodā bojā gājušie, bet arī jāsvin dzīve. Mēs viņus neaizmirsīsim, Stings franču valodā paziņoja koncertu apmeklētājiem pēc klusuma brīža, ar kuru tika godināta 130 upuru piemiņa. Parīzes terorakti, par kuriem atbildību uzņēmās radikālais džihādistu grupējums Islāma valsts, satricināja Franciju. Gadu pēc šiem teroraktiem slimnīcās turpina ārstēties 9 no apmēram 400 tajos ievainotajiem cilvēkiem. Uzbrukumi Francijā piedzīvot arī pēc tam. Šovasar jūlijā, kur ar pilsētā Nicā kāds tunisiešu izcelsmes francūzes ar kravas automašīnu iebrauc cilvēku pūlī, nogalinot 86 cilvēkus. Francijas premjerministrs Manuels Valls sestdien solīja sakaut islāmistu terorismu reizi par visām reizēm. Francija ir daļa no starptautiskās koalīcijas, kas īsteno uzlidojumus pret grupējumu Islāma valsts Irākā un Sīrijā. Francijā vēl ar vien ir spēc kā ārkārtas stāvoklis, savukārt terorisms un islāma loma ir kļuvuši par svarīgiem tematiem 6 mēnešus pirms Francijas prezidenta vēlēšanām. Pašreizējais sociālistu prezidents Hollands pagaidām vēl nav paziņojis vai kandidēs atkārtoti, bet saskaņā ar aptaujām viņš ir visnepopulārākais prezidents valsts vēsturē un viņa izredzes uzvarēt būtu mazas. Gins Amoliņš, Latvijas radio.